sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokumina 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bunia. Na province ya Ituri, mpe na Eteni Mubimba ya Este ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est-ce que vous avez mon abino banso, na mana cannabiso, sangwa mokili lilo, basango na biso, na lokotali ya Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kala la limasi na Cornelius Tenor, bazali bongo, onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokili lilo, et pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka basango te melibino lilo. Na province ya Ituri, baiko deko basengi na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique, apesa bango amnisti tope bolimbisi pona mabe manso basali mpe bakotisama na mampinga ma Ekolo.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a qu'on arrive à une solution, mais ça va venir à... Alors le gouvernement décrète un état de siège.
ONU Femmes. Ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi mpe mibali bozala na maponami mazali koya na Ekolo Congo Démocratique. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali komona pasi makasi baike na kati na bango mingi mingi baiba kima bitumba bazali kolala libanda. Tokosisa masolo na biso ya lelo na manaka na biso na kombo ya Munganga na Salanini. Lelo Fatouma Kala la imasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre na autisme na madame Virginie Kamwene. Tala masolo kitoko tobombeli bino mukolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda basango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Jean-Marc Kabund, mukambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya sakuli lelo ete apesi mukanda na ye ya kotika mosala bu mukambi molandi wa Yambutu premier vice-président ya Assemblée nationale. Alobi na mokanda yango ete ezali po na tina ya politiki nde ya zui mokano mwango pe tango eye etikali na bokonzi ya legislature akosala kaka lokola mokeli mibeko. Jean-Marc Kabund na mibu tukuminei na moko alongola maki na ibonga ya mokambi ya UDPS na ibandeli ya sanza ya mibale sima na mobulu mobimaki na balandi balingomba liye kolanda Bosakoli na compte Twitter na ye eti atika ki mosala. Bosakoli boye na compte Twitter na ye bolanda ki bo kitinanda kuna ye ya basoda ya garde républicain ba ye babebisa ki biloko nanda kuna ye. Ezala ki e yano ba garde républicain basoda babate la kamokonzi mboka na libota na ye po na policier moko azala ki katina be babate la ka Jean-Marc Kabund akanga ki ba garde moko na ba garde républicain na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko ezalaki mbala ya liboso te ete Jean-Marc Kabund na ba policier baye bakanga mituka na botambuli na kotobola ka ba pne na mituka mibuka ki mibeko yango ememaki kanda po motuka ya mbala ya suka ezalaki ya moko na ba libota ya mokonzi ya mboka. Ministre ya Nkitatu Ekonomi ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba akoyisamaki lobi na motion ya defiance to mokanda ya kosenga bolongwi na ye na Assemblée nationale. Bakeli mibeko kama mibale na tuku sambu na mibale nde bandimaki motion yango tuku mwambe na moko baboyaki yango pe zomi na moko nde balubaki eloko te. Mubandisi ya mokanda ya kosenga bolungu ya ministre Jean Kalumba Crespin Bindule ya lobi na VOA Lingala ete yango etalisi bongo ete demokrasi ezali na union sacrée liboki lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na ministre Jean-Marc Kalumba naye bazali bango banso kati na liboki yango. Bakeli mibeko bazali kopamela ministre na kobukaka mibeko ya basali baleta na kokabaka mbongo na bana baki. kelasi na bililingi bachaki na ba réseaux sociaux ba pamelier pendenge mbula matari ekendaki koloba mbisi na Namibi tango ebale mingi ezali na ekolo Congo démocratique pendenge talo ya biloko emati mingi na mboka busambi sami pona liwali ya mubundi ya makukima momoto Floribert Chebeya na musingi wa ye Fidel Bazama litatu li ya auditeur général ya kala ya mpinga ma ekolo Congo démocratique général Joseph Mpunde lizali kokoba awangani ete mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila abengaki ye moko na nzela ya singa major Paul Milambwe alakisi ete mokonzi ya kala amilungolaka kala na kotalaka ye moko misala mia sembo ya basoda po azongisaki ba auditora militaire auditeur général ya kala alobi ndenge nini major Paul Milambwe akomaki na aner misala mia bokengi général Ponde alimboli ete ezalaki po a kangama kite kasipo esengela ki kotala biloko azalaki kosalela yango bo moto azalaki kosalela bokengi na ba video mukambi ya komi ya limete ye pe awangana ki ete atikala kokanga ndako na ndako major Milambwe lokola ye alobaka Mbandi ya mamboka ipai bitumba bingalaki kati na ba FRDC na ba M23 ba bandi kozunga Acher au commissariat ya Nations Unies et lobby pene na mabota en Côte d'Ivoire na bato tukuminei ba kimaki Joe Biden na mokonzi ya États-Unis a laki kozwa pétrole na yango ebombama pona kotelemela bomati ya ntalo ya pétrole na bitumba ya Russie na Ukraine a pesimitindo ete baril million moko ekoma kobimisa mokolo na États-Unis
Merci Mingi Edi Sango pour la masango na biso na mokuse bozali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na province ya Ituri ba ikodeko ba singi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique apesa bango amnistie to bolimbisi. Pona mabe manso basali mpe bako kisama na mampinga maikolo balobi yango na episkopo ya ekleza katoliko ya Bunya oyo akendaki kukuta na nabango bakodoke bakodeko basengi mpe ete baika bila na bango nyonso baye bakangemaki na baboloko na ntina ya bitumba batikama na nsomi baika bila babisinga inkoloba bayo bazalaka na bango mboka moko tulanda bolai uto Bunya na Christina Bedito
Sima ya sanza zomi ya état de siège na Ituri bozangi kimia bozalise kokoba na etuka lobby episcopo ya etonga katolika na bandimi batambolaki na ingumba Bunya po kosenga kimia diboso ya bapanzi sango Dieudonné Uringi atatoli ete akendeki na bambu kokutana na baiko deko po batika somi mokonzi ya task force Thomas Lubanga na baninga bae kasi batomboki balobi bazozela eyano ya tata mokonzi ya ekolo na Bosenga ba pesaki. Bosenga yango nini? Episcopa Dieudonné Uringi ayanoli.
J'ai rencontré dernièrement les responsables de Codeco. Ils disent il y a
Na kutanaki kala mingi te na bakonzi ya Codeco balobi tango bango bakutanaki na ekipe ya task force pona masolo ya kimia na kati ya etuka ba soda ya FARDC babandai kobeta bombe na yango etindaki bango babatela ekipe wana ya task force mpe bazalai kosenga bayebisa bango mpona nini ba soda ya FARDC bazalai kobeta bombe tango bango bazali kosolola na ekipe ya task force mpe bakonzi ya Codeco balobi ete basili koyebisa sa gouvernement central bosenga na bango yambona nyoso bazali kosenga amnisipo na bango nyoso ya mibale ba grade na bango endimisama na mbula matali ya Congo démocratique mpe basunga bango kobima na zamba mpe na tunaki bango boye bayebi amnisi gouvernement epesaka amnisi na moto nyoso te ezalaka na makambo oyo esengeli po amnisi endimama na bakisi bopesami ba grade awa lolenge nini mpombu la matari endima yango esengi na bino kotika manduki mpe kozongela misala oyo bozalaki kosala kala bosana te baye bozali koboma bazali bana ya Ituri
nini kasi esengeli po kimia ezonga na etuka episkopo Dieudonné azongi lisusu
Alors le gouvernement décrète un état de siège. Nous espérions beaucoup.
Gouvernement etia état de siège. Tokanisaki yango eko zongisa kimia na lombango. Eloko te. Tisiko yuba simba mandoki bazalise ko boma baimboka. Mpe gouvernement ezali koloba ata eloko moko te. Ata ko kondane bango ezali te. Baza ko boma bato. Basi, bana, pe mibali, na kati ya kambi ya bakimi bitumba. Leta efandi kimia. Yango ezotinda baimboka bakanisa ete ezalinde plan moko oyo gouvernement bayokani na bakodeko mpona konyokola baimboka.
Est-ce que les groupes armés peuvent dépasser un gouvernement avec une armée nationale? Je ne vis nulle part.
Nzokande, la polo ya Ocha, coordination des affaires étrangères, et la kisi polele ete, uta e bandeli ambula, kolanda na mobulu ya batomboki na Ituri, batukoleka kama minei, babungi sibo moi babango, batukodo tuku mwambe na misato, bakimi bitumba, bobomi batu bokomi lokola lisano, na yango, ebele ya ba ONG, bazo zanga lolenge ya kosali sabatu, bakima bitumba. La polo yango esuki na kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo azali na makoki ya kosunga bakima bitumba aya po bazali kobika na pasi mingi. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, ona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Bafandi ya mboka Kamango na sheferi ya Watalinga au territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi. Bayiki na kati na bango mingi mingi ba ibakima bitumba bazali kolala libanda eye esali ete mwana moko ya muke awe na malili mpe bikuke bya kelasi bya sempe bya likolo bisili kokangema tolanda sango na bola yuto engumba Beni na Erikas Moisi.
Kulanda mokele mibeko ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Baptiste Kasekwa, baimboka bazali kobika na mpasi mingi kati na bango. Bazali kulala likolo ya gbagbalamia eye kutisa bikolo Kongo Demokratike pe Uganda. Tulanda Toma Jean-Baptiste Kasekwa.
Nous venons de passer
4 jours la situation humanitaire
est dramatique, chers frères. La population est passe la nuit sur les épaules qui séparent Nobili et Busunga, qui séparent l'RPC et l'Uganda. Un bébé de 14 mois est mort de froid. On dit plus que la présence des FRDC dans la
Pinga école Congo démocratique Zali Wana, UPDF,
Banguna Bazali Kouya Kakakoubouni, tué.
Ongamboué sous société civile et chefferie à Watalingampe, et Tomboli Mongongo et l'obiété, et Zali Solo Passimpe, Boile et Bafandi Bazali Kolekela, Kolandana, Nabozangi Bokengi Boye, Bokotia Makana Batomboki Adef. Tuyoka Mabele Moussaïdi, Mokambi Molandi à société civile, na chefferie ya Watalinga.
Tabi ura wa bapeku bazo kufa mwa senka na pona malini po badala ka libanda kaka pona pona na pona la mia. Bongo ba kolala ya pinda kweza te ba yesu ba binakawa na mobili ba jiko lala pendini ya mai ba mosusu na ma katkawa ya na pendini ya mai wana. Mso bezo pe mboka tezole la pona guvernami yako sunga batu. Po sekepe zume na mboka. Ndi batu baba na kolala na ndako na bangwa na nobili. Po chaki juba nini bazio tambula na mboka, bazio muna na mye, basole bazio to, bazio beta bangwa masasi te. Mwesezo zelo bakaka, baina mitere bakote na mboka, pe guvernemeo, chenga populose, ebe, pesa sekirte na mboka, pe batu bakote, babima na mokambu ya refisha de plasima Uganda wana.
Molobi l'opération conjointe FARDC UPDF, lieutenant colonel Makazukai a sengi na bafandi, chefferie ya Watalinga kozala na bomoko mpe kokoba kotia elikia na mapinga. Maloba na lieutenant colonel Azukai.
Population esengeli esuteni biso eyeba ete ndenge tosangisi mayele boye bitumba ekosila.
Esengeli koyeba ete terrorisme ekomi menace mondiale. Biso moko boyebi ndenge tozali kobunda na yango. Tobundi. Biso nyonso toye kokanisa pe komona ete eloko oyo eza koleka na Congo ezali pe kotushe mbala moko Uganda. Oyebi ete bele oyo baza na kati ya mouvement ADF bauti pe na ngambo ya Uganda. Makambo ya mabe oyo baza kosala na ngambo na biso awa bakomaki pe kokende kosala yango na ngambo ya Uganda. Uganda aza kobunda kosunga biso pe te kaka te aza kobunda awa kaka pona kusunga niso te aza kubunda pe po ete kimia pe ezalai panayi.
Lelo sanza penemi bale, ba vandi ba mboka mingi ya sheferi ya watalinga, ba sila kukima loko la mboka. Kamango, Uta Ngumba Beni, Erika Smouissi, pona lulaka la Amerika.
Merci Erika Smouissi. ONU Femme, ezali kosala makasi po ete bukokani kati ya basi mpe mibali, bozala na maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya ONU Femme, Madame Ulimata Sar, asolola ki angolobi na bakambi ya sini. Tonanda reportage Vuto Kinshasa, na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Ntina ya bokutani yango, ezali bongo kotalisa agenda ya ONU Femme, likolona oyo etali bazalisami ya basi na bosalami ya maponami. Limpinga ya ONU Femme, liye likamba maki na directrice regionale ya Afrique de l'Ouest mpe ya Est, Ulimata Sar, atalisi ete na maponami mazaliko ya likambulitali parite to bokokani ya basi na babali litosama mpenza.
Et le défi que nous essayons de relever ensemble, c'est le défi.
Koko soto lingito silisa elongo ezali ya bozali ya basi. RDC ezali na buku likonzi eye na article zomi na mine etie pokokani ya basi pe babali na bibonga ya kuponama. Pe na mapona mimako ya tolingi bokokani boye boto sa mapenza.
Ulimata Sar atali simpe lisusu ete masolo mabango na baise ni mazalaki ya motuya na maimatali politiki ya genre to bokokani ya basi mpe babali.
La CENI nous a confirmé que
Seni ebisi ete sekretaria exekutif nasional na yango ezali na bokokani ya basi pe babali to ezali parite pe ezali na politiki ya genre. Makasi maye ya kozala na batu banson pona kotombola mosala ya basi makozala kaka kati na institution to mosala mazali elembo elakisi penza bokiti ya banso solo.
Mokambi regional ya ONU Femme asengi na basi bakende kolobela yango na mbula matari pe na parlement pona motango na bango epesamela bango mpo bango mpe bazala na maponami.
Aujourd'hui en tant que allié nous avons
lelobo mosundi tozwi pe toli na bango na kanisi ete basi bakokoka kende koloba pe mpifo to makasi ma bango mpona ete mobeko ya maponami motanga malisusu pe mokotisa bokokani pe motango ya lotomo mpo basi bazala penza na kati.
ONU Femme ezali eteni ya Nations Unies esalema wuto juillet 2010 na etinda kosunga ba organe intergouvernementaux na koleka ba politiki malako pe mibeko na molongo. Nathalie Sekabuhoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuhoro Simurabie. Boyebi ete lelo tozali bongo mokolo ya minei to jeudi lokolo ya mikolo mise miso ya minei tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga Monganga na sala nini lelo Fatuma Kala la limasi akobetela biso lisolo ya bokono ya spectre ya autisme na madame Virginie Kamwene oyo azali spécialiste ya psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis esika basungaka bana pe bato bazali na mikakatano ya développement mental na état ya Massachusetts. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Kobika eza mwa makasi, me autisme e koki mwana a koki ko chanje di loko e bele na vina ye soki azali ko recevoir ba aid ya malonga o ezali ko baze na ko ede mutu azali na autisme ba service kwa azo ko recevoir ba service o ezali vraiment spesifiye pona autisme mwana a ko chanje to mutu a ko chanje. Oui, batika kana sonske, batu mingi ya autisme babala.
Mm-hmm.
Batu mingi ya autisme basalak. Batu mingi ya autisme bazalina bafami. Batu mingi ya autisme bazali ba médecin awa na États-Unis, bazali ba docteur. Mais azali, azalaki diagnostike na autisme, to azali na spectre wana ya autisme. La personne peut faire un grand changement quand on reçoit des avis appropriés na âge moko o estengeli ke ekoki ko changer makambo ebele na vie yamu.
Madame Virginie, pona ba ebazali kolanda biso na kati ya bokonganga na sala nini boye ba ete mama Virginie ye pe azali na mwana oyo azali pe na autisme avivaka na yango. Me mama Virginie epai na yo ezalaki ndenge nini bilembo oyebaki yango oyebaki tango nini ete mwana azali na problème ya développement et puis lisungi ozwaki yango ezutaki wapi ezalaki ndenge nini bokomi wapi siko.
Merci mami. Mwana na ngai azali na 10 ans lelo azali garçon tango abotami. En tout cas, tu as aucune idée. Na yoka pe mo autisme te. Na eko yoka ngo kaka na États-Unis. Na na ebike mwana soka botani, ande to zakuna na mboka, mokolanda développement na e très bien. Mwana zalaki ko évoluer très bien. Azo sala pe ba makelele, azo benga pe mama, azo benga pe ba komba bande ko na ye, biso na ndaku to zalaki ata na idée te. To monaki ke ça va. Tanto meli mwana na 18 mois wana, comment on a pédiatre na ye pour va checker tant na komi na pédiatre pédiatre tali mwana a yifika me entre temps même mwana zalaki ko benga bande ko na ye mais mwana tikala jamais ko benga papa to mama to tikala koyoka mo wana et puis tellement que zalaki pe loko moko na kitir na biso zalaka te na yoka yango na nute idée même pas que koki ko zala autisme biso to mona ika Nenga zo sala ba makelele, na zala ba video, na ye, nenga zala iku evolie, atokanisa ke development na ye, ezali normal. Me, patinoko mususu neti, ko benga mama, mwana po sakana ba nina na ye, azala iku sakana. Tata toke kuna tango dan komi kuna, doktera etsinga ke, mwana azoko manke ba kapabilite ebele. Na zo tinda bino na specialist, bo kende na Boston, basa la batest nyonso na zombi nga koloba te kezana no autisme bino bokende na bato basala ka ba neurologie wana basa la batest po bape sa réponse to kenda kuna bango bayebaki deja keza autisme babandi ko edikenga mwa muke muke babandi koloba na ngai nenge zalaka basali pe mwana be examen nyonso to eko zonga mwana akoksi inane 2 ans mwana zolo bakati biso to monike alobaka na reta tango réponse ye mbala moko eke na pédiatre ya mwana pédiatre benginga ayebisinga ke mwana azali diagnostiqué na autisme biso kuna clou exact ata ide moko exact na minute lokola mwana za diagnostiqué na autisme nazo tinda ba référence na tinda ba service na ndaku bayaka kusunga bino kosalisa bino pona ko travailler na mwana parce que azana no moke azana chance mingi ya ko changer a modèle ya développement ay ba ekotinda ba service moko za financé na gouvernement ba benda kango début de l'intervention ba tindi na ndaku ba zoyata chaque jour ko sakana mwana ko la kisayende na ko sakana na baninga ba je ba biloko wana tango akofisi 3 ans soki mwana akofisi 3 ans ezakata na ba prise en charge ya gouvernement ba intervention wana bango ba kolongwa ba komisi siko mwana na école o ezali spécialisé na bana oyo bazali na handicap nde ba ekotinda mwana na école wana école pe na tour na bango tellement que bazana batu formé bazana ba aide ya gouvernement atinda ka bango afuta ka bango pona bana wana école pe ba appliquer ba ba service na bango tous les jours nde ba ekopesa mwana tablette iPad tango apesi mwana tablette gouvernement asombi ezali software moko gouvernement mutu asomba kango eza $3,000 to $4,000 asombi yango donc ezali communication mwana nyonso ezali na tablette wana ndenge mwana zo tanga na classe ndenga zana kubima na biso ndenga zana famille azoko se communiquer soko tuni eloko ya ko répondre yo na tablette one en tout cas ba aide zalaki eza ezoko continuer parce que c'est toute la vie na ye ezali supporté par gouvernement américain po azali ayant droit à botami ou même ayant droit te donc moi na nyonso o azali na autisme selon le droit ya handicap américain bazali na droit ya ba service wana na zwa ka ba service wana tous les jours na école na ndaku azana ba service mususu o le gouvernement finansaka afuta kana libanda ya ndaku nde yango eko sala ke ngai na culture na ngai tant que congolaise na yoka lisolo ya autisme te mais heureusement que na tangi na Amérique na zongi lisusu kotanga yango pona comprendre makambo ebele comment na koki kozala avocate ya mwana na ngai vi na ye mobimba na ku ko plaider ba makambo na ye pe ba service nyonso azana ngo bezwe.
Madame Virginie, mwana na olobi azali na mbula zomi, eske alobaka asalaka makambo ndengo ebisi biso ke mwana o azana autisme asalaka te, eske akomi deja kosala mwanda mbulo kola ye azwaki lisungi deja azana mbula misato olobi asalaka banda kozwa lisungi sikwa akomi na 10 ans, sa fe deja 7 ans, eske azwaka lisungi akomi na etape nini?
Mwana nga azali ko evolue tre bien. Mm-hmm. Azali très intelligent, azana quatrième en primaire, azo évolué, azo lobaka ba à partir ya ba service obiso to zwa ki tozo continuer ko zwa parce que ba service wana eza vina ye mobimba ato zwa ka speech, azwa ka speech na nani langage, thérapie à langage na école, zwa ka thérapie à langage na assurance na ye oyo gouvernement apesa ye ba service ya ebiye d'intervention ya autisme et ya kananda soka silisi na école akenda na école de 7h à 15h na 15h ba landie na ndaku ba travailler na ye ngai moko na bande kona ye tozala ba training tozala ba formation oyo tozwa parce que na moko na za expert to travailler na ye en tout cas azo évoluer très bien akenda ka kozwa ben ye moko azo brosser ye moko azo lata ye moko, azo lia ye moko, soko ye disye, sobi makaba trouble msuse zali, sobi bobimi na ye, me langage ke ya koloba ke communication, penza fluambo ye, ezana nute, me azali na nani tablet na ye, o ezali na makambunyo so langage na ye zawana, soko tunye li kambunyo so, ako reponde azo ko evolye, très bien.
Maman Virginie, Madame Virginie, pour na ba misusu o ba holanda biso na kati ya émission o monganga na sala nini. Soki bazana likama bakutani na likambo neti ya mwana azali na problème ya autisme. Conseil ni okoko pesa bango.
En tout cas, conseil nga na zoko pesa o ezali musala oyo ngai ba mama ba tata oyo bazali na bana bazali autisme kozala na mwana ya autisme ezali masekite yo koki kobunda bitumba wana ya kokolisa mwana na autisme yo mokoti baluka ba professionnel baluka ba pediatre ba mama ba yoka soni te baloba ba solola na batu lokola biso tozali kokabola likambo yo na bango.
Merci Mingi Ezala Kibongo, Fatouma Kalala Limasi, Mba Kibongo, Madame Virginie Kamwene, na Masolo na biso Monganga, na Salanini, Masolo Oya Nde, et si Masolo Oyo, to bomela kibino po mokolo malelo, na basango to mela kibino basango, na biso Mutuya Ezala Ki, na province ya Ituri, bayi Kodeko, basengi na mokonja ikolo Kongo Demokratika, pe sabango Amnesty, to Bolimbisi, po na mabe manso basali, mpe bakotisama na mampinga maikolo. Bafandi ya mboka Kamango na cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bazali kumona pasi makasi bayike na kati na bango mingi mingi bayibaki mabitumba bazali kolala libanda tosukisaki na masolo ya ONU Femme o ezali kosala makasi po ete bokokani kati na basi pe mibali bozala na mapana na mapona bazali kuya na ekolo Congo Démocratique tokombongo na suka masolo na bisamo ekolo molelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor pe Edi Isango azalaki bongo na redaction basongo na bisamo ekolo molelo Kombo na ngai Marius Muhunga na tobeli bino pokwa elamu tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso lisusu otikala malamu.